Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели! Отново сме заедно, за да отворим Божието Слово и да намерим насърченията, които са ни нужни за нашия духовен живот. Ето защо в първата тема ще говорим за тези, които вървят и падат. Защо се самоуби Юда? Отговорът е в коментара на Джон Грац. След това ще имате възможност да чуете темата Вечната Голгота. Останете на вълните на Гласът на надеждата с Божидар Тончев и мен, Радостина Горанова.
Скъпи приятели, базовите стихове, на които ще се спра тази сутрин, са 49 и 50 стих на Евангелието на Матей, 26 глава. Цитирам. И веднага се приближи до Исуса и рече: «Здравей, учителю!» и го целува. Исус му каза: «Приятелю, за каквото си дошъл, стори го». Може би вече се досещате, че става въпрос за Юда. Имате ли някой Юда за приятел? Искам да кажа някой, чието име да е Юда. Рядко се. На никого не би дошла идеята да кръсти сина си Юда. Защо? Без съмнение, поради страх от неудобството, безпокойството, което може да предизвика. Представете си влиянието на едно такова име в ежедневния ни живот. Например, вкъщи: «Юда, къде скай парите си?» Или: «Кажи ни истината, Юда!» В училище: «Госпожо, Юда ми го каза!» Навън: «Юда!» И ако отиде на църква по време на Пасхата, ето го станал без да иска герой на всички предателства, на всички лъжи. Каквото и да прави, реномето му е осигурено. Търговец ще го таксуват като крадец. Военен ще го заподозрят в предателство. Адвокат ще бъде обвинен в лъжесвидетелство. Бедният. Молиер в своето произведение «Буржата благородник» пише: «Ето какво е то мерзавец. Това е Юда». За него мерзавецът е синоним на Юда. Антисемитските кампании дадоха на Юда преувеличените черти на ориенталец. Спомням си филма, въртян през 1938-39 година, в който Жан Габен играеше ролята на Пилат Понтийски, споделя пастор Джон Грац. Апостолите приличаха на швети. Всички с изключение на Юда, който имаше кафява коса и много специален нос. Още отначало знаехме, че той ще върши лошите номера. Подписано предварително. Очаквахме го на завоите и завоите ни липсваха. Все пак си задаваме някои въпроси за Юда. Кой беше той? Защо предаде Исуса? Защо в крайна сметка се самоуби? Жертва на машинация ли бе, или бе най-големият злосторник в историята? Беден човек, разкъсван между политическите си виждания и предателството си с Исус? Беше ли предварително жертван, за да се изпълни Божията воля? Вярно е, че смазвайки го, стигнахме до изграждането на известна симпатия към него. Опитите за оправдание тръгнаха добре. Какво да мислим? Юда изглежда не често описваното чудовище. Той прилича на нас в нашата сила и слабост. Разглеждайки така проблема, ще можем да извлечем поуки от неговия драматичен живот. Чудовищата не получават. Те плашат. Кой е Юда? Евангелист Матей го назовава сред 12-те апостоли, според Матей 10 глава 1 до 4 стих. Юда Искариотски. Ето един интересен детайл. Искариот може да означава родом от Кериот, едно малко село в Южна Палестина. Но тогава същата дума се е използвала и за лъжец. Нека не забравяме, че Евангелията са писани между 25 и 30 години след събитията. Авторите не са си спестили да прибавят нелюбезни коментари относно Юда. Големият протестантски теолог Оскар Кулман вижда в термина Искариот семитската транскрипция на Скариус, еквивалентен на Зелот. Тази основно приета хипотеза води до едно по-добро разбиране на трагедията. Той е бил Зелот. Принадлежали на това политико-религиозно движение, което се е борило срещу римската окупация. Надеждата му била в един месия-освободител. Нищо странно в това, защото повечето от учениците споделяли това разбиране. Няма ли сред тях един Симон, когато наричат Зелот? Верно. При все това Симон не продаде Исус. Произходът му от такава среда не е задължително детерминирал действията на Юда. Защо е станал господин ученик? Както другите, той е бил чувствителен към неговия живот, неговите думи, неговите чудеса. Той желал да върви до него за триумфа на правдата. Месия щял да реализира собствените му очаквания. Защо Исус го прие сред 12-те? Може би видял добрата страна на човека. Имало е добро в Юда. Добро и по-малко добро, както при мен и при вас. Каняйки ни да го последваме, Бог не премахва нашата свобода. Свободата да слушаме, да откажем съвета, да следваме собствения си път. Ето кое е едновременно и прекрасно и смущаващо. Бихме искали Бог изцяло да поеме живота ни. Няма вече грижи, няма съмнения. Той избира место нас. Какво душевно спокойствие! С подписан договор, поет ангажимент, нашите отговорности са премахнати. Приемането на Бога щеше да е като закупуването на влаков билет. Посоката е избрана, остава само да се наместим възможно най-добре до пристигането. Ако беше така, бързо щяхме да се превърнем в безволеви хора, неспособни да разсъждават, да мислят. Свободата е основно условие за духовен и интелектуален растеж. Тя е в основата на всички връзки с любов. Без свобода, какъв е смисълът на верността? И без верност, какъв е смисълът на любовта? Уважаеми слушатели, много бързо Юда заема изборно място в групата. Забележете, че му доверяват касата. Доказателство, че му се доверяват. Той е способен, интелигентен, успяващ, с впечатляващи качества. Длъжността му го правеше финансов министър в бъдещето царство. Кой знае, в последствие дали нямаше да отиде по-нагоре. Имало е такива случаи. И все пак един проблем. Евангелистите изобличават касера в силно сребролюбие. Ех, да, той обичал парите. Юда не се колебае да го квалифицира като крадец. Проблемът при съзнателните касери е, че е трудно да разбереш дали са сребролюбци или икономи. Бихме искали да отговорим на Иоанн. Доказателства. Ето едно сериозно обвинение. Би ли предал учителя си за пари? За мен тази хипотеза е незадоволителна, казва Джон Грац. Трудно ми е да я приема. Защо? Защото изисканата сума е смешна. 30 сребърни сикли отговарят на по-малко от 100 франк. Ако парите са мотивацията и желаем да направим те нареченият удар, няма да продадем човека за такава сума. Господните врагове били платили много повече, за да го хванат. Дори сребролюбец Юда не би приел тази сделка. Нещо много по-силно го е довело до тази крайност. Но какво е то? Вероятно е имал собствен план. Присъединявайки се към групата на 11-те, Юда имал свой проект. Ако Исус бил Месия, а чудесата го потвърждавали, той рано или късно ще царува. Следователно сега трябвало добре да се пластира, за да се подобри положението му в сгорен момент. Но този план е постоянно отлаган поради поведението на претендента. Например, нахранва огромна тълпа, размножавайки хлябовете, и когато иска да го коронясат за цар, той се оттегля и ги разпуска. Неразбираемо поведение, толкова политически неиздържано. При друг случай Исус провокира учениците си, казвайки им, че е хлябът на живота. Следва проповед, която обезкуражава не един човек. После поставя на учениците въпроса за доверието. Да не искате и вие да си отидете? Иоанн 6 глава 67 стих. Юда би могъл да си отиде, но той остава. Трудно му е да изостави амбициозните си сънища и да напусне своя учител, към когото се е привързал. Ах, ако би могъл да стане мислещата глава на екипа, стратегът, вътрешният му конфликт, би се разрешил за най-голямо добро на всички. Първо, за народа, който щял да намери свободата си. После за Исус, който щял да стане цар на юдеите, и накрая за самия него, който щял да извлече най-голяма полза. От тогава решава да се противопоставя на господните планове. Една прикрита опозиция. Всяка дума, всяко действие става повод за критика. Той желая да ускори хода на историята. Амбицията, хранена от гордост, ще го доведе до заслепение. Исус, който познава Юда по-добре от всеки друг, прави всичко, за да му отвори очите. Няколко дни преди арестуването му, един инцидент ускорява събитията. Групата се намира в Витания, близо до Ерусалим. Всички са гости на приятеля им Лазар. По време на вечерата, Мария, неговата сестра, взима много реномиран парфюм, излива го върху нозете на Исус и ги изсушава с косите си. Благоуханната миризма се разнася из къщата. Великолепен жест на благодарност, идващ от една бивша проститутка. От финансова гледна точка това е огромно разхищение. Еквивалентът на едногодишна заплата, така изразходван, Юда е в безсен. Парите не изпълват улиците, че да се пренебрегват до такава степен. Дори да беше изляла само една малка капка, всички щяха да разберат, но да се изразходи този великолепен парфюм за няколко секунди, о, това е катастрофа. Той реагира. Защо парфюмът не се продаде за 300 динара, които да се раздадат на бедните? Исус, имайки предвид смъртта си, отговаря. Бедните са винаги сред вас, но аз не съм. Мисля, че тази размяна на реплики е била достатъчно обтегната, споделя пастор Грац. Исус нямал навика да се отнася така към някой свой ученик, особено на публично място. Юда приема много трудно забележката. Йоан, спомняйки си, пише: Сатана влезе в Юда. От тогава заслепението на Юда става пълно и амбициите му открити. Неговият план е да създаде необратима ситуация. Да принуди учителя си да покаже силата си в подходящия момент да завземе властта. Празникът Пасха щял да събере хиляди поклонници, готови да се вдигнат срещу Рим. Исус трябвало само да поеме властта. Лекото побутване на Юда с палец, което щяло да изправи римляните до стената, се състояло в арестуването на Исус. Но, мисли си той, Исус няма да се остави да бъде арестуван. И ако случайно той не реагира, народът ще се повдигне и ще изиска освобождението му. В най-лошия случай, Пилат ще реагира, за да предотврати смъртта му. Юда силно се надява да не се стигне до там. В крайна сметка планът му съдържал малко рискове. По един или друг начин Исус щял да бъде извисен. Но реалността му обягвала, като че съдбата се била обърнала срещу него. Всичко вървяло наопаки. Исус е оставил да бъде хванат, осъден, разпънат. Народът усмирен, манипулиран, не оказал никаква съпротива. Колкото до Пилат, той склонил пред властите от Ерусалим. Така обмисленият план бил провален. Вместо триумф и слава, разпятие и безнадежност. Накрая, това, което доведе Юда до самоубийство, не бе предателството, а гордостта. Гордостта, която не понася унижението, докарано от неуспеха. Юда завършва живота си в края на едно въже. Представям си го в момента, когато осъзнава грешката си. Исус няма да стори нищо, за да избегне кръста. Юда не желаеше това. Но защо той, който беше сторил толкова чудеса, се оставяше да бъде победен, без да се защитава? Ученикът се почувства виновен за страданията на своя учител, виновен за неговата смърт. Ужасно! Ако беше само един вулгарен злосторник, би взел парите и би събрал багажа си. Защо да се унижава? Защото е обезнадежден. Той не приема живота си извън апостолите Исус. Пред него е небитието. Вратата на бъдещето му е затворена. Той е на ръба на бездната и не може да се върне. Пропада. Той следваше собствения си път. Исус бе поканил Юда да го следва. Но Юда следваше собствения си път. Той искаше да реализира собственото си предназначение. Нечувствително. Но двата пътя все пак се разделиха до момента, когато се противопоставиха. Защо този интелигентен, благочестив, надарен човек допусна да бъде така повлечен? Той никога не се остави напълно на влиянието на своя учител. Съзнателно или несъзнателно, той искаше да го използва за постигането на собствените си цели. Във всеки от нас има един заспал Юда. Изкушен съм да кажа, казва Джон Грац, че колкото повече се смятаме за особено призвани, толкова повече сме изкушени да следваме собствения си път. От момента, в който амбицията ни стане гордост, ние се противопоставяме на Бога. Например, колко лични амбиции могат да се крият зад религиозни формулировки. Пишем, че Бог управлява страната, но добре се пазим да поискаме мнението му и още по-малко да го последваме. Какво да кажем за Бог с нас? Дори в нашия духовен живот ние изоставяме желанието да си служим, отколкото да служим. Ето ни последите на Юда. Трябва да си отворим очите, но за да успеем, трябва да се поставим в позицията на слушане на Божията воля и да я прилагаме в живота си. Това трябва да бъде първата ни амбиция. Трудно, ще ми кажете. С Божията помощ обаче всичко е възможно. Скъпи приятели, във всеки от нас има един Юда, който предава. Вярно е, във всеки от нас има един Петър, който моли за прошка и става един от стълбовете на истината. Във всеки един от нас има един Йоан, фанатик необуздан, който чрез Божията благодат обаче става апостол на любовта. Има също един Тома неверни, който чрез добротата на възкръснали Исус умира като мъченик за вярата. Те също имаха амбиции, бяха горделиви, но за разлика от Юда, знаеха да признават грешките си. Така останаха отворени, проницаеми за неговото влияние. След 12-те апостоли имаше само един Юда. Това е достатъчно да ни държи на щрек, без да ни тероризира. Достатъчно, за да ни окуражи да следваме пътя на 11-те останали. Те са успели, въпреки земните амбиции, да останат верни до края на живота си. Това е възможно и за вас, и за мен. Бог не ни оставя сами, а напротив. Той ни помага да следваме техните стъпки.
Santo mi vestido tu Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
This is Adventist World Radio.
Слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, продължаваме с темата Вечната Голгота, като за начало бих искала да ви цитирам едно изказване, според което цялото човешко страдание е постоянно осъзната реалност за Бога. Той е всемогъщият и въпреки това, той е най-чувствителната личност в целия универс. Застанали почтително сега в подножието на кръста, не можем да помогнем, но чувстваме, че се вглеждаме в реалността, която надминава онова време, 31 година след Христа, и онова място, далечния хълм. Красиво грозният спектакъл пред нашите очи достига до нас и ни говори нещо по-дълбоко, отколкото разбираме от самата същност на историческото събитие. Ние сме лице в лице с вечното сърце на Бога. Това, което се случи на Голгота, не беше сътворение, а откриване на нещо, което вече съществуваше. Не създаване на нещо, което не е съществувало. Бог не беше провокиран от кръвта на Христа да обича с нова любов, възникнала благодарение на жертвата на своя син. Той не беше подтикнат от Христовия кръст да прости с прощение, което му беше непознато. Кръстът по-скоро разкри вечната самоличност на Всемогъщия. В историческото събитие на Голгота Бог всъщност каза: това съм аз, който винаги съм бил и винаги ще бъда. Аз съм Бог на себеотрицателното смирение заради скъпоценните за мен други, които създадох. Аз съм Бог на безграничната себепожертвователна любов. Ето ме, това, което виждате пред себе си на кръста, всъщност това съм самият аз.
Преди събитието на кръста, изявеният там принцип беше вече реалност за Бога. Когато грехът се появи в Едем, неговото действие засегна Спасителя. Незабавно сърцето на Бог започна да понася болката от нашия бунт и да покрива нашите престъпления с предпазващата сила на неговото прощение. По същия начин, Исус веднъж умря и отново възкръсна, но страданието не престана. Голгота само величествено повдигна завесата, за да открие пред погледа на агонията ухванала Божието сърце от начало. Когато Божият син бе свален от кръста и погребан, завеста се спусна още веднъж, за да скрие от всяко око страданието, което все още продължава. Исус е агнето заклано от създанието на света. Откровение 13 глава 8 стих. И със всеки грях, извършен от мъже и жени, те разпъват отново в себе си Божия син и го опозоряват. Посланието на Евреите 6 глава 6 стих. Един ден ми просветна, че понеже Бог сътвори човека по свой образ, Битие 1 глава 27 стих, не само човекът е направен като Бога, но и обратното също е вярно. Бог е като човек. Разбира се, че той не е като нас във всичко. Има много неща, в които той е напълно противоположен на нас. Той е Бог. Ние не сме. Той не е като нас, но това не отрича факта, че Той ни сътвори като себе си в определени неща. И ако ние сме като Него, значи Той е като нас. Това, че разбираме себе си, може да ни помогне да разберем какъв е Той.
Аз съм физическа личност, имам тяло. А Бог, ако е така, кога избира да бъде физическа личност? Изглежда, че Библията казва, че това се случва. Апостол Йоан обещава, че ще видим неговото лице. Бог има лице и един ден ще го видим, според Откровение 22 глава 4 стих. Съгласно писанието, това лице има очи. Очите на Господа са върху праведните, ушите му към техния вик. Псалом 34:15. Бог има очи и един ден ще имаме привилегията на зрителния контакт с Всемогъщия. Веднъж Мойсей помоли да види Бога. Господ отговори, че ще повдигне ръката си и каза конкретно: «Ще ме видиш изподире, но лицето ми няма да се види». Изход 33:23 стих. Бог има гръб, което значи, че има и анфас. Бог има тяло. Не би трябвало да сме изненадани, защото Бог сътвори човека по свой образ. Това обаче не значи, че Бог е ограничен от тяло. Веднъж Исус каза: «Бог е дух». Йоан 4 глава 24 стих. Това, че е дух, не значи, че не може да има тяло, когато пожелае. Какво да кажем за неговия ум? Има ли Бог интелект? Разбира се. Той мисли и решава, както правим ние, макар интелекта му да е много по-висок от нашия. Да кажем, че Бог е интелигентен, е много умалуважаващо и въпреки това, той е безкрайно интелигентен. Сега нека направим, приятели, и крачка напред. Бог има ли сърце? Емоционално измерение на неговата божествена природа. Очите му ронят ли сълзи? Усмихва ли се? Всевишният Бог чувства ли болка? Чувства ли въодушевление и радост? Борил ли се някога с конфликт, мъка и радост? Борили ли са се в него? Всъщност, емоционален ли е Бог? Да, абсолютно да. Фактически Бог е най-чувствителната, съчувстваща, емоционална личност поради една висша реалност. Защото Бог е любов. Естествено е любовта да чувства, както и да знае, и да избира. Ако се обърнем към нашия собствен човешки опит, приятели, не е ли вярно, че измерението на любовта зависи от капацитета на човека да чувства скръп и щастие? С други думи, колкото повече обичаш някого, толкова повече се чувстваш наранен, когато любимите ти хора са наранени, и толкова повече се възвишава радостта ти, когато те са щастливи. Силата на твоята любов определя силата на чувствеността ни.
Сега помисли за Бога, спомняйки си, че Той направи човека по своя образ. Любовта е върховна, пулсираща енергия на истинското му същество. Той трябва да бъде безкрайно емоционален, дълбоко чувствителен. Сега обърни се и към себе си. Мисли за човека, когато обичаш най-много в този свят. Може би родител или дете, съпруг или приятел. Опитай се да си представиш как би се чувствал, ако този човек умира от някаква бавно убиваща болест, страдайки всеки ден. Какво ще чувстваш? Има само един начин, по който би се чувствал, ако наистина обичаш този човек. Докато той страда от физическа болка, ти ще страдаш от емоционална болка. И единственият начин твоята болка да намалее, ще бъде болката на твой любим да спре. Може би не можете да раздвижите своето въображение, а по-скоро спомена си. Може да бъдете един от мнозината, които са наблюдавали любимия си да страда и умира под проклятието на болестта.
Ето какво споделя Тай Гибсън.
Цели 18 месеца аз наблюдавах красивата си млада 42 годишна майка да умира от рак. Тя изсъхна до 75 паунда, което се равнява на 34 кг. Беше станала само кожа и кости. Тази картина все още се мутая в ума ми. Виждаме седнала на леглото си с глава между ръцете си да плаче. Боли, боли, толкова лошо. Боже, моля те, вземи живота ми. Научих повече за човешкото сърце. Сърце, направено по образа на Божието сърце, от страданието на майка ми. Научих, че не беше възможно само тя да страда. Болката и разкъсваше собствената ми душа. Толкова, колкото трае нейната болка, толкова страдах и аз. Когато наистина обичаш някого, неговата болка става и твоя. Сега да погледнем отвъд физическата болка, толкова тежка, каквато е понякога, защото има болка, която превъзхожда физическото страдание. Опитай се да си представиш как би се чувствал, ако човекът, когато обичаш най-много в този свят, престане да ти обича. Как ще се почувстваш, ако те презира? Не искам да имам нищо общо с теб. Остави ме сам. Махни се от живота ми.
Никакви думи не могат да ожилят душата по-дълбоко от тези. Трудно би било да си представиш по-голяма агония от тази да бъдеш напълно отхвърлен от някой, когато обичаш с всяка фибра на съществото си. Разбунтувало се дете, нарушена брачна клетва, предателство от приятел. Отново си помисли за Бог с целия си ум, без да пропускаш да си припомниш, че Той е като нас, защото ние сме като Него. Бог е любов, топъл, чувствен патос вибрира в Неговото сърце. Той не е студен емоционално или в най-малка степен безчувствен. Той обича всеки мъж, жена и дете с безкрайно по-велика любов от тази, която ти и аз чувстваме към човека, когато най-много обичаме. Всяка скръб и радост, които докосват нечий живот, го вълнуват. Той не е просто преситен и изтощен, а напълно чувствителен за всяка човешка нужда. Той не е сляп, но напълно съзнава всяко лично преживяване. Той не може повече да ни пренебрегва, така както не може да престане да бъде Бог. Библията е пълна с изображения, които изразително предават тази по-скоро човешка страна на Бога. Някои от картините са толкова човешки, че сме склонни дори да се срамуваме от тях. Но те са и толкова библейски, колкото 10-те заповеди.
Бог, близкият приятел. Има двама мъже, за които Библията говори като за приятели на Бога. Затова можем да почерпим информация от книгата Изход 33 глава 11 стих и Исаия 41 глава 8 стих. Интересно е да отбележим, че и Моисей и Авраам имаха свой начин за общуване с Създателя си. Веднъж Господ информира Моисей, че има намерение да унищожи бунтовния Израел и да създаде нов народ от него. Господ каза на Моисей: Твой народ, който изведе от Египет, се разврати. Изход 32 глава 7 стих. Тогава Господ каза нещо съвсем неподходящо за Бог в очите на Моисей, в разрез и с нашите обикновени възприятия за Бога. Остави ме, за да пламне гнева ми против тях и да ги изтребя, а тебе ще направя велик народ. Изход 32 глава 10 стих. Двете първи думи са много забележителни. Остави ме. Това е Бог. Говориш на човек. И той каза: Остави ме. Като че ли Моисей можеше да спори с Бога и да го убеди да промени решението си. Ако Бог ти каже: Ще унищожа този народ и не се опитвай да ме спираш, какво ще направиш? Би ли го оставил сам? Би ли се осмелил да говориш с него да промени намерението си? Моисей го направи. Остави ме, каза Бог. Следващият стих казва: Тогава Моисей се помоли на Господа своя Бог. Няма ли да го направиш, Моисей? Бог каза: Остави ме. Сякаш старият пророк казва: Аз няма да го оставя сам. Аз ще разговарям с него. Мисля, че мога да успокоя неговия гняв и да го убедя в един по-добър план. Господи, защо пламна гнева ти против людите ти, които си извел от египетската земя с голяма сила и мощна ръка? Изход 32 глава 11 стих. Какъв въпрос? Господи, защо си толкова сърдит на Твоя народ? Бог току-що се отрече от тях, като ги нарече Твоите люди, Моисей, които Ти изведе от египетската земя. Сега Моисей каза: Те са Твой народ, който Ти изведе от Египет. Тогава Моисей каза, че унищожаването на Израел няма да е добро за Божията репутация сред египтяните и се помоли. Повърни се от разпаления си гняв и разкай се за той зло срещу людите си. Спомни си за слугите си Авраам, Исаак, Израел, на които си се клел в себе си, като си им казал: «Ще размножа потомството ви». Изход 32 глава, 12 и 13 стихове. Дали Бог имаше проблем с паметта? Забравил ли беше своите обещания към Авраам, Исаак, Яков? Нуждаеше ли се всемогъщият Моисей да го разубеждава за неговите собствени решения? Или по-скоро тук се срещаме с много избухлив Бог, борещ се с народа си, и Моисей, неговият близък приятел, изказващ съчувствие на Бог, му помага да премине този труден период. Мисли си, той ги избави от египетско робство, грижеше се за тях ден и нощ, хранеше ги, водеше ги, а сега те се бяха отдалени до поклонническа оргия около фалшивия египетски идол, направен от злато. Каква неблагодарност! Какъв тотален морален упадък! Невероятна липса на обич към него! Всичко това беше толкова агонизиращо за сърцето на единният, който логично желае нашето приятелство. Моисей, това е прекалено много. Искам да ги унищожа и да започна отново. И въпреки това, изглежда, че Господ не желая в действителност да унищожи своя бунтовен народ, но иска те и Моисей да разберат колко сериозна и болезнена е тази ситуация за него. След като изрази своята гневна болка и слушайки Моисей как се моли за тях, Бог приключва случая, като заявява, че ще направи това, което беше решил в сърцето си отначало. Прав си, Моисей, трябва да продължа, без да отстъпвам, да простя и нося болката. Радвам се да видя моята благодат, отразена в твоето сърце. Следващия стих казва: тогава Господ се разкая за злото, което беше казал, че ще направи на людите си. Изход 32 глава, 14 стих. Всичко е много смайващо, поразително. Господ по-скоро можеше да каже: чуй, Моисей, аз съм Бог. Как се осмеляваш да ми говориш така? За кого се мислиш? Но той не го направи. Изглежда, скъпи приятели, Господ желая точно такъв вид отношения с хората.
Подобно и Авраам беше близък приятел на Бога. Случаят с Содом и Гомор е много показателен. Първо Господ размишлява сам. Ще скрие ли от Авраам това, което ще сторя? Бития 18 глава, 17 стих. Решавайки да разкрие своя план на Авраам, Господ обяснява, че ще унищожи двата зли града. И Авраам се приближи и рече: ще погубиш ли праведния с нечестивия? Далеч от теб да сториш такова нещо. Съдията на цялата земя няма ли да върши правда? 23 и 25 стихове ви прочетох на цитираната 18 глава на първата книга на Библията – Битие. Като Моисей и Авраам се мъчеше да увещава Бога: Господи, познавам те добре. Никога не би унищожил праведния с нечестивия. Ти си много добър и винаги вършиш това, което е справедливо. Тогава Авраам започва разговор с Бога, сякаш се пазари. Той е почтителен, но настоятелен, с цел да стигне до последната възможност. Ако има 50 праведника в тези градове, ще ги избавиш ли? Бог е съгласен. Ако намеря в Содом 50 праведника вътре в града, ще пощадя цялото място заради тях. 26 стих. Тогава Авраам сваля цифрата на 45 и Бог се съгласява. И за 40 ще има ли милост? Да. И за 30, 20, накрая 10. И Бог се съгласява. Дори ако има 10 праведника в градовете, той не ще ги разруши. По-късно в историята, говорейки на пророк Исаия, Бог споменава, че Авраам е негов приятел. Исаия 41 глава 8 стих говори за това. Този вълнуващ разказ разкрива, че Бог чувства болка в резултат на своята дълбока любов към хората. Боли го, когато те го презират и следват живот, чрез който се нараняват и унищожават един друг. Свеждайки поглед надолу към себеразрушението, изнасилването, малтретирането на деца и убийствата, ставащи ден след ден в Содом, той не можеше да понася повече. В съчувствието си към наранените и в свят гняв към злите насилници, той реши да сложи край на мъките им. Но преди да направи това, той се консултира с един от най-близките си приятели. Един мъж на име Авраам.
Бог – съчувствителният родител. В писанието Господ се сравнява с майка. Може ли жена да забрави случващото си детето, да се не смири за чадото на отровата си? Обаче те, ако и да забравят, аз все пак няма да ти забравя. Ето, над дланите си съм те начертал. Исая 42 глава 15 и 16 стихове. Има ли по-силно съчувствие, по-дълбока любов от тази на майката към детето? Бог иска да направим връзката. Той не може да ни забрави. Както майка, която не може да забрави бебето си, така Бог не може да забрави нуждите ни. Ден и нощ Той ни носи в своето нежно родителско сърце. Исус постоянно представяше на хората Бога като свой отец. Той ги научи да се молят. Отче наш, който си на небето. Матея 6 глава 9 стих. Той описваше всемогъщият като отец, който обича да дава добри неща на тези, които искат от него. Матея 7 глава 11 стих. В историята на блудния син той оприличи Бог на баща, който се справя с бунтувал се тинейджър. С неохота, без желание, отец ни дава това, което искаме, въпреки че знае така болезнено, че вървим към много разочарования. Той желая да се упомним, надявайки се да ни унищожим себе си още в началото. Когато най-накрая наистина осъзнаем ужасното си престъпление срещу него, той ни прегръща просълзен. Без да ни напомня нашата глупост, той устройва разточително партия, за да ни поздрави за завръщането ни от дома. Затова, скъпи приятели, може да прочетете Лука 15 глава, 11 до 32 стих. Ето, това е Бог според Исус. Той жадува да ни чуе, да викаме към Него от цялото си бунтовно тинейджерско сърце. Отче мой, ти си наставник на младостта ми. Еремия 3 глава, 4 стих.
Бог се представя в свещените писания и като наранен съпруг. Ревнив, чувствителен, раним, обезкуражен, уязвим. Естествено ли е тези думи да минат през ума ви, когато мислите за Бог? Едва ли. И въпреки това, тази картина, пред която заставаме, е реална, когато четем пасажите от Стария Завет, където Бог е представен като отхвърлен съпруг. Този образ се представя отново и отново. Господ, обсипващ с верност и благословение своя народ като грижовен съпруг, е оставен заради други любовници. Той моли, той плаче, той беснее, той заплашва, той прощава, той отхвърля съпругата си, а после я взема отново. И при все, че ти си блудствала с много любовници, пак върни се към мене, казва Господ. Наистина, както жена изневерява на мъжа си, така и вие изневерихте на мене. Еремия 3 глава, прочетох ви 1 и 20 стих. От тези писания можем да надникнем в чувствата на Бога и да разберем причината за Неговия гняв, както е изразен в Стария Завет. Често разбираме Божия гняв погрешно, като го приемаме като вид безсърдечна неприязън, като че ли Той е посредствен и не го е грижа за нас. Но когато видим Всемогъщия, изявяващ себе си като изоставен, любящ, уязвим от емоционалната болка, тогава се доближаваме до истинската картина. Той съвсем не е безсърдечен Бог. Напротив, Той има огромно сърце и поради това няма избор, освен да отговори на нашите безчувствени неправди. За да представи по-ясно своето затруднение с бунтовния и своенравен народ, Бог отива толкова далеч, че дава нагледен урок чрез един от неговите пророци. На Осия беше наредено да се ожени за проститутка на име Гомер. Той трябваше да преживее болката от нейната невярност, като че ли Бог казваше: «Имаш ли тези чувства, Осия? Дълбоки са, нали? Болезнено е да обичаш някого толкова много, че да му позволиш да стигне дори до явно отхвърляне. Нали?» Да разберем силните чувства на Бог, когато описва вътрешната си борба, ни помагат следните изрази. Вие не сте мой народ и аз няма да бъда ваш Бог. Няма да бъда милостив, ще унищожа, казва Господ, защото тя отиде след любовниците си и ме забрави, казва Господ. После размисля и говори друго. Ще я привлека, ще я заведа в пустинята, ще й говоря нежно и в онзи ден, казва Господ, ще ме наречеш мъжът ми. Ще те сгодя за себе си завинаги, да, ще те сгодя за себе си в правда и в съдба, в милосърдие и в милост. Ще те сгодя за себе си в верност и ще познаеш Господа. И ще покажа милост към непомилваната и на уния, които не бяха мои люде, ще река: мои люде сте вие. И те ще рекат: ти си мой Бог. И все пак той не може да пренебрегне и това, което вижда. В Израилевия дом видях ужас. Там се намира блудство у Ефрем и Израил е осквернен. Няма между тях кой да ме призовава. Ще ги накажа. Те въстанаха против мене. Израил отхвърли доброто. До кога не ще могат да се очистят? Ефрем е наел любовници, защото ти блудства и се отклони от своя Бог. Когато желая, ще ги накажа. Привлякох ги с човешки въжа, с връзки на любов. Людите ми решително отстъпват от мене, говори Господ. И още, как да те предам? Сърцето ми се промени дълбоко в мене. Милосърдието ми се запали. Няма да изпълня намерението на пламенния си гняв, няма пак да те изтребя, защото аз съм Бог, а не човек. Като че ли Бог трябва да си напомни? Гибелно е за теб, Израилю, дето се противиш на мене, твоята помощ, защото си паднал чрез беззаконието си. Аз ще изцеля отстъплението ти, ще ги възлюбя доброволно, защото гневът ми се отвърна от него. Това бяха избрани стихове от книгата Осия. Чувствате ли, приятели, силния конфликт между любовта към неговия народ и омразата към техния грях? Чувствате ли пулсирането напред и назад, променливата битка, надигаща се в Божието сърце? В един момент той отхвърля, в следващия момент прегръща. Ще унищожа, вика той, а после няма да унищожа. Ще накажа, а след това се отказва и казва: не, ще изцеля, защото ги обичам.
Склонни сме да смятаме Бога за много различен, много голям, много чист, а сме забравили, че Той е личност. Личност, която ни е създала по своя образ. Личност, която има сърце, което чувства радост и болка като нашето. А неговото сърце е далеч по-чувствително, както неговата любов е безкрайно по-велика от нашата. Всичките чувства в космоса произхождат от него. И затова всички чувства, приятни или мъчителни, също намират резонанс в него. Всяка почувствана болка, всяка въздишка, всяка тъга, разкъсваща душата като стремителен поток на съчувствени вибрации, пулсират в сърцето на Отец. Когато сме наранени, него го боли. През дългата история на Израел, изпълнена със страдания, Исая заявява: във всичките им скърби той скърбеше. Поради милостта си и поради милосърдието си, той сам ги изкупи, дигна ги и ги носи през всичките древни дни. Исая 63 глава 9 стих. Можете ли да си представите? Богът на космоса чувства буквално страданията на цялото човечество. Той вижда всичко, което става на тази въртяща се планета. Всеки момент от всеки ден. Ничий живот не е убегнал някого от неговото внимание. Той вижда и чувства всичко и неговото страдание е пропорционално на неговата любов. За Исус е писано, че състрадава с нас в нашите немощи. Евреям 4 глава 15 стих. Какъв спасител, който ви докосва, заявява пророкът, докосва зениците на окото ми. Захария 2 глава 8 стих. Никога не сте изпитвали съжаление или скръб, или сърдечна болка, или срам, който да не е обхващал него в своята прегръдка от сълзи. Христос отиде толкова далеч, че каза, че каквото и да направим на някой друг или не направим, той чувства удара или благословението, като че ли той пряко ги е приял. Понеже сте сторили това на един от най-скромните мои братя, на мене сте го сторили. Според Евангелието на Матей, 25 глава, 40 стих. Когато донасяме облекчение, той се чувства облекчен. Когато вършим неправда, той е засегнат. Когато помагаме, помагаме на него. Когато причиняваме страдания, той е нараненият. Кръстът на Христос повдигна завесата за славния, бляскав момент, като откри пред нас вътрешния изглед на Божието сърце. Там ние откриваме най-великата любов. И тогава, поради тази любов, ние се вглеждаме за миг в най-великата от всички агонии. Бог понасяш нашия грях не само за няколко часа на грубия дървен кръст, но от деня, когато Адам и Ева за първи път разбиха силното, но чувствително сърце до настоящия момент. Голгота е вечна, може би дори безсмъртна. Дали Бог някога във вечното бъдеще ще престане да въздържа сълзите по онези скъпоценните, които никога не казаха да на неговата спасителна любов? И ако го попита някой, какви са тези рани между мишците ти, ще отговори. Това са раните, които ми нанесоха в дома на приятелите ми. Захария 13 глава, 6 стих.
Уважаеми приятели, след този красив стих, който разкрива неугасващата Божия любов, нека да се помолим заедно. Скъпи Господи, напълно съкрушени сме от Твоята любов. Тя е толкова широка, дълбока и висока. Съжаляваме, че трябваше да пострадаш толкова много заради нас. Дълбоко се срамуваме от нашата безчувственост. Помогни ни да обичаме както Ти обичаш. Изцели изтощените ни емоции. Не искаме нищо повече от това да Ти бъдем верни. Татко наш, помолихме Те в Исус. Амин.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.